Voi käydä niin, että kun seuraa perhosen lentelyä, vaikka ihan tutun lajin nokkosperhosen tai neitoperhosen, niin ensin se huomaa selvästi kaikki koreat värit, jotka loistavat kesäauringossa, ja sitten yhtäkkiä se häviää. Monet perhoset ovat täysin aseettomia vihollisia vastaan, ja sen takia ne pyrkivätkin suojautumaan kätkeytymällä. Ja siksipä nimenomaan perhosista löytyvät eläinmaailman parhaat piilottelijat, naamioitumisen mestarit luonnon naamiaisissa, joissa on tosi kyseessä. Naamioitumisasuja on lukuisia. Oljenvärisiä niille, jotka piilottelevat ruovikoissa vihreitä lehtien seassa oleville harmaita, kirjavia, jäkälillä, kaarnalla oleskeleville. Jotkut perhoset muistuttavat aivan hämmästyttävästi kuihtuneita lehtiä, tai oksan pätkiä, tai linnun kakkaa. Toisaalta kaikkien perhosten turvaksi ei riitä pelkkä suojaväri, vaan erityisesti monet suuret perhoset ovat kehittäneet eräänlaisen hätävaran. Ja nyt astuvat siis esiin hämäysvärit, pelotusvärit, varoitusvärit. Jaakko Kullberg Luonnontieteellisestä keskusmuseosta on touhunut perhosten parissa koko ikänsä parivuotiaasta asti. Ensi harrastajana ja nyt sitten työkseen. Ajattelin, että hän voisi olla sopiva opas tähän perhosten värien ja niihin liittyvien useiden teorioiden maailmaan. Hommat eivät nimittäin ole vielä ollenkaan selvillä, eivät ainakaan kaikki. Ja perhosten siipien väreihin liittyy vielä monta epäselvää asiaa.
Mä piirrän tähän sen perusyökkösen jota ei ole olemassakaan, mutta niin sen niinku perussiiven niinku kuvioprofiili. Noin, nyt se on siinä. Laitan nyt muodovuoksi toi takasiipikin tosta noin. Mä oon periaatteessa hemmetin huono piirtäjä, että mä pyydän anteeksi tätä, mutta pöyhkeä ylimääräisesti piirrän sen kuitenkin.
Mutta tässä nyt lähdetään kiinnostuksen kohteena on tämä etusiipi lähinnä.
Joo, no mä arvasin, kun sä puhuit väreistä ja niin poispäin, niin aika harvoinhan täällä takasiivessä on värejä. Tai no, sanotaan, että päivällä lentävillä perhosilla on usein värikkäät takasiivet. Ja, mutta sitten on koko joukko yöperhosiakin, joilla on, mutta ne värit on yleensä sitten niinku... Voi sanoa, että ne on sellaisia säikäytysvärejä, kun nämä on taas hämäysvärejä, nämä päivällä lentäviä.
Miten siis, jos ruvetaan miettimään sitä perhosen siiven rakennetta, niin mistä se niin kuin oikein koostuu? Minkälainen se siipi on?
Niin siis koko perhostahan on tieteelliseltä nimeltään niin kuin lepidoptera, eli suomusiipiset. Ja niiden sisaryhmä on vesiperhoset, joka on trikoptera, karvasiipiset. Ja nämä suomut on muuntuneita karvoja. Eli perhosessa ei itse asiassa ole juurikaan sellaisia, sille ei oikeasti ole karvotusta, vaan se karvotus on muuttunut suomuiksi. Jos katsoo sen karvamaisia osia, niin ne on kaikki suomuja. Ja itse asiassa, niin, mitä mä nyt olen lukenut, niin perhosten nämä suomujen värit, niin perhoset käyttää näissä väreissään hyödyksi tällaisia niin kuin, tavallaan kuona-aineita, joita ne ei niin kuin, varsinaisesti eläkseen tarvitse tyyppistä. Siinä on aika paljon sellaista niin kuin vähän vähemmän arvokasta kamaa, joka on sitten niin kuin näppärästi siirretty muodonvaihdoksessa. Niin perhosellahan täydellinen muodonvaihdos, toukka, kotelo, aikuinen. Ja ne on tietyssä mielessä tietysti historiansa vankeja, että perhoset on syntynyt tietyllä eväillä. Ja ne eväät näkyy perhosen tämmöisen esimerkiksi perusyökkösen niin siiven kuvioissa aika hyvin, koska sen ei ole tarvinnut niin kuin muuntua niin valtavasti kuin esimerkiksi päiväperhosten. Päiväperhostahan on itse asiassa hyvin vanha ryhmä ja se, että ne lentää päivällä, on vaikuttanut suuresti niiden niin kuin tiettyjen kuviointien esimerkiksi häviämiseen. Että ne on mennyt paljon enemmän semmoiseen vallattomaan suuntaan.
Jos vielä puhutaan niistä suomuista, ne on vähän niin kuin pärekaton päreet, että ne on siis toisten lomittain jotenkin sillä
joo,
lailla.
Joo, ne on uurteiset ja riippuen sitten ryhmästä, niin erilaisia muotoja on tietysti. Että.
No entäs sitten värit? Onko kaikkia värejä mahdollista olla perhosten siivissä?
On ja jopa niin kuin siis metallivärejä, että saattaa olla smaragdivihreätä ja niin kuin sellaista hopeanvalkoista. Ja ne, ainakin osalla perhosista tiedetään, että ne on metallioksideista muodostuvia tämmöisiä systeemejä. En tiedä tarkemmin, että miten se sinne menee. Ja sitten on tietysti niin kuin osa väreistä on rakennevärejä, että siinä ei oikeasti ole mitään muuta kuin heijastusta, vaan että sieltä mistä valo sitten vähän tulee, niin se siipi heijastaa tiettyä väriä. Esimerkiksi häiveperhoset. Monet päiväperhoset on tällaisia, että oikeasti sitten kun ne kastelee, ne on mustia.
Sä piirsit tähän toisen etusiiven, koska perhoset on symmetrisiä, niin että se toinen siipi on sitten peilikuva. Tälle ei tarvitse piirtää molempia. Sitten laitoit tänne tiettyjä kohtia, että tämä on tämmöinen perussiiven malli. Siis onko mahdolliset väriläiskät tai silmäkuviot tai muut niin kuin aina tietyissä kohdissa vai voiko niitä olla missä vaan?
Aika monilla, tässä on nyt niin kuin perusyökkönen ja yökkösellä on ennäs yökköstäplät, mutta periaatteessa nämä samat täplät niin löytyy monilta muiltakin perhosilta ja nämä täplien kohdat on itse asiassa tällaisia siipisuonituksen niin kuin yhtymäkohtia, joihin ehkä niin kuin kasaantuu yksilön kehityksen niin aikana niin kuin voimakkaammin ravinteita tai niin kuin siinä kulkee enemmän, koska siipisuonia pitkin menee hyönteisellä, niin nämä ravinteet ja aineet kulkee. Ja myöhemminhän siipi sitten, niin kun se perhonen kuoriutuu, niin se pumppaa nesteillä täyteen mittaansa nämä siivet. Ne on kurotussa tavallaan ennen sitä ja siellä kotelossa. Niin sitten ne kasvaa kymmenkertaiseen kokoon tai ehkä jopa vähän suuremmiksikin. Ja silloin vasta nämä kuviot tulee näkyviin. Mutta periaatteessa niin ne kuviot on jo valmiina silloin, kun ne on hyvin pienet ne siivet niin kun siellä kotelon sisällä. Että se saattaa se perhosen pystyä määrittämään ennen sen kuoriutumista sen kotelokuoren läpi, riippuen tietysti vähän lajiryhmästä. Tässä nyt on esimerkiksi tällaisia perustäplityksiä niin kuin siiven keskisarakkeessa, joka on usein monella lajilla rajautunut poikki viivoilla, niin, jotka saattaa mutkitella tai yleensä mutkitteleekin, niin siinä on niin kuin sisempänä on tämmöinen pyöreä rengastäplä ja sitten ulompana on niin sanottu munuaistäplä, joka on tämmöinen vähän niin kuin kaksi täplää yhdessä maapähkinän muodossa tai kasin muotoinen. Ja sitten tuossa on tämmöisiä niin kuin niiden alapuolella tai niin kuin siiven etureunasta katsoen takana on keilatäplä ja usein siinä on tuommoinen keskipilkkukin siinä vieressä. Siiven tyvessä on usein tyvijuomu ja sitten on ulompi tämmöinen poikkiviiro. Tämmöisiä paikkoja, johon sitten niin kuin lajikohtaiset niin kuin tuntomerkit saattaa korostua näissä kohdissa usein. Että nämä usein tuovat sellaisia määritysvinkkejä sitten lajikohtaisesti.
Jos ei niin kuin tunne perhoslajeja paljon ollenkaan, mutta haluaisi nyt esimerkiksi kesällä pysähtyä katselemaan perhosia, niin voiko näistä siivistä niiden värityksestä ja muodosta päätellä mitään, siis kun on suojavärejä ja varoitusvärejä ja kaikkea muuta, niin voiko se niin kuin pelkästään siipeä katsomalla pystyä päättelemään sen lajin ekologiasta tai siiven muodosta, että miten hyvä lentäjä tai jotain tämmöistä, vai meneekö se helposti pieleen?
Kyllä, sitten voi päätellä, että
ja mitä sitten voisi katsoa?
No esimerkiksi nopeat lentäjät tuntee siitä, että ne on usein terävät siivenkärjet ja pitkät siivet. Esimerkiksi hyvä esimerkki on kaikki nopeimmat kiiteälajit, niin niillä on hyvin tuollaiset suipot, pitkät siivet ja tietysti ne on myöskin vankkarakenteisia ja sitten vastaavasti niin vähän rauhallisemmin lentävillä, niin ne siivet saattaa olla tuommoiset, niin kuin yleensä voi olla muita tällaisia vähän niin kuin ulokkeita tai tämmöisiä ja mikä niin kuin yleensä pitää se, että sitten ne matkii jotain lehtiä tai jotain tämmöistä, että kun ne istuu, ne saisi olla silleen rauhassa ja siiven niin kuin etua takareuna asettuu niin kuin lähes linjaan samalle kohdalle. Et siis lähes kaikissa tapauksissa siiven etureunan kärki on pidemmällä kuin takareuna. Mutta siis näillä nopeilla lentäjillä se ero on suurempi ja siipi kapeampi. Näin siis yöperhosilla. Sitten päiväperhosilla on vähän eri juttu, mutta
päiväperhosilla ei päde tämmöinen nopeus.
No niillä on aika semmoinen niin kuin suhteellisen kolmiosiipisyys on vallassa, mutta kyllä jos katsoo esimerkiksi ritariperhosta, niin siinä näkee etusiivessä tämän siiven kärki on pidentynyt. Ja siinä on niinku kyllä sellaista niinku enemmän sellaista purjen meininkiä sitten.
Mutta siinä on toisaalta ne ulokkeet.
Niin no ne on takasiivissä sitten, että se on jotain brassailua lähinnä. Tai voi ehkä auttaa vähän liitelyn ohjauksessa ja tuommoisessa.
Ne on vähän semmoiset leijamaiset, niin kuin leijassa voisi olla tuommoista.
Niin no, mä luulen, että ritariperhossa tämä takasiiven kannuksen pidentymä ja sitten siihen liittyy usein nämä punainen ja sininen täplä, niin se on hämäystä, että tiukassa paikassa lintu iskisi sitten väärään kohtaan. Että siinä menisi vaan siipiä eikä menisi niin kuin pää ja tuntosarvet. Että se on varmaan se, miksi näin. Että linnuthan pyrkii ylipäätään niin kuin kans iskemään kaiken maailman poikkeavuuksiin. Elikkä no, jos ne näkee jonkun täplän perhosessa, niin ne iskee siihen todennäköisemmin. Kuin että ne valitsee esimerkiksi jonkun siitä ruskeasta kentästä, mikä siinä nyt viuhuu.
Niin siitä päästään niihin, miten meidän sitten aloittaa ne varoitussuojavärit.
Tosiaan nämä varoitusvärit, niin se yleensä tarkoittaa, ne on usein niin kuin kirkkaalla pohjalla räikeitä palloja tai muuten tämmöisiä kontrastisia kuvioita, joita niin kuin ei, ne niin kuin, se loistaa se perhonen niin kuin tavallaan, kun sä näet sen, että oho. Ja sitten jos sitä häiritsee, niin sitten on punaista vartaloa ja täpliä ja, tai oranssia tai keltaista. Tämmöisiä niin kuin vähän, miten nyt sanoisi, luonnottomia värejä eläimelle.
Mitä ne siinä sitten varoittaa? Ketä ne varoittaa?
No, tässä vaiheessa punatäpläperhoset voisi ottaa esiin. Mä oon nähnyt, kun ilmeisesti varsin nuori niittykirvinen kerran nappasi lennosta, niin kuin hitaasti rauhallisesti lentävän punatäpläperhosen, joka on siis tämmöinen metallin sininen tai sinivihreä. Otu sillä on punaisia palloja, todella semmoinen niin kuin karkki. Se oli kyllä aika hyvän näköinen kokemus sille, että se niin kuin hinkkasi vielä 2-3 tuntia sen jälkeen vielä niin kuin nokkaansa männyoksaa ja niin kuin availi suutaa ja puisteli päätään. Ja ei varmaan enää koskaan niin kuin syö samanlaista elukkaa. Että linnothan ei ole nimittäin tyhmiä ollenkaan, että niillä on uskomattoman paljon dataa kaalissaan kyllä. Se kyllä varmaan oppi kerrasta. Ja jos niin katsoo, miten punatäplät lentää, niin siellä niitä on koko niitty täynnä, eikä yksikään lintu niitä ahdistele. Tämmöiset seikat on, ne on hyviä tuntomerkkejä, tällaiset varoitusväriset, koska siinä voi oikein, niiden nimenomaan se pointti on usein niin kuin herättää poikkeuksellisella ulkonäöllään niin kuin vastusteensa huomio negatiivisessa mielessä. Et kaikki muut samannäköiset perhoset hyötyy siitä, että yksi niistä joutuu linnun saaliiksi.
Mutta luuletko, että jokainen lintu joutuu maistamaan ensin kerran vai oppiiko ne katsomalla muita lintuja tai emoiltaan?
En osaa sanoa. Ehkä, mutta siis hyönteisten potentiaali on massiivinen. Että niinku, ne pystyy ihan helposti opettamaan sen niinku, uhraamalla vaikka puolet tämmöiseen opetustapahtumaan koko populaatiosta. Ei sen tunnu hyönteisten maailmassa missään, että no, massiivinen lisääntymispotentiaali, että semmoinen niin kuin useista sadoista jopa tuhanteen, parin tuhanteen munaa ja kahden pitäisi niin kuin selvitä seuraavan sukupolveen asti munimaan, tai siis niin, yhden itse asiassa.
Niin, biologina se, mikä on sun mielestä tärkeää, on se lajin säilyminen.
Aivan, ja sen biotoopin, elinympäristöjen säilyminen, koska niin ihan mikä tahansa näistä meidän ympärillä olevista hyönteisistä niin täyttää tämän maapallon, jos sillä annetaan ne resurssit. Ja se on niiden, niin kuin, osa niiden strategiaa nimenomaan. Ei ne pystyisi opettamaan niin kuin olevansa myrkyllisiä, jos ne olisi vaikka karhuja, juoksentelisi tuolla valkoisina punaisia palloja täynnä. Se olisi pikkasen letaalia.
Niistä ei riittäisi napsittavaksi.
Niin. Hyvä esimerkki on albinot nisäkkäät. Että se on aika hazardi olla kovasti erinäköinen. Että sattuneista syystä nisäkkäät on ruskeita. Että jos vähän muuta väriä on, niin se on vatsapuolella.
Me puhuttiin näistä varoitusväreistä, mutta sitten, että nisäkkäät on ruskeita, mutta onhan perhosillakin paljon suojavärejä.
On joo, toki. Ja niin kuin hyvin moni, eikä pelkästään suojavärejä, vaan voi sanoa oikeastaan, että suoja-asentojakin. Että saattaa olla niin kuin erilaisia kombinaatioita, että perhonen näyttää niin kuin kaikin puolin lehdeltä, kun se istuu. Että se on niin kuin vaikka kuolleelta lehdeltä. Mutta niin, jos sitä koskettaa, niin se saattaa väräyttää etusiivet niin kuin eteenpäin, jolloin takasiiven tällaiset säikähdysvärit, niin kuin yhtäkkiä lintu saakin nenäessä eteen silmät, niin kuin sinisilmäkiiteelle tai silmäkiiteelle. Monesti mä oon miettinyt, niin kuin, että oikeasti, että pitäisikö näiden nyt sitten kaikkien mukamassa olla jotain suojavärejäkään. Että jos niin kuin ajattelee, että missä ne perhoset on, koko tämä meidän ympäröivä mesta, niin tässä on niin kuin kymmeniä tuhansia. Perhosia istuu koko ajan joka paikassa. Montako sä näet niitä, kun sä menet tuosta huitomaan, riehumaan? Sä et löydä välttämättä yhtäkään niistä, siis yöperhosista, yökkösistä. Ne on kaikki niin hyvin piilossa. Kysymys kuuluu, että onko se nyt esimerkiksi, että ei ne kaikki ole esimerkiksi puiden rungoilla tai tuolla, vaan ne saattaa olla jossakin ihan kivikoissa tai muualla. Ja ei se nyt sinänsä kauheasti välttämättä edes sitä tarvita, sitä suojaväriä. Että.
Kaikkein vanhin tieto yöperhosten tulosta valolle on Intian kuninkaalta Sudrakalta yli 1000 vuoden takaa. Linné mainitsi saaristoyökkösen tulevan mielellään kynttilöille. Eräs kuuluisa ranskalainen biologi julkaisi tiedon hyönteispyynnistä lyhtyjen avulla jo 200 vuotta sitten. Säännöllinen rysäpyydystys hehkulampuin alkoi Englannissa 1930-luvulla. Nämä tiedot löytyvät vuonna 2005 julkaistusta Suomen perhostutkijan seuran 50-vuotisjuhlajulkaisusta nimeltä Perhosten lumo. Siinä kerrotaan myös, miten metsänhoitaja Thomas Clayhills keräili Helsingin Kulosaaressa sekavalolampulla 1950-luvulla perhosia. No, paikalla pörräsi aika lailla kiinnostuneita ohikulkijoita kyselemässä, mihin tarkoitukseen perhosia oikein kerätään. Lopulta Clayhills harmistui ja tokaisi kuulemma: suolaan ja syön jouluna. Huhu kiiri äkkiä, että lampulla on hullu mies ja hän sai jatkaa pyydystystä rauhassa. Niin tai näin, edelleen loppukesän öinä lukuisat perhosharrastajat kaikkialla Suomessa virittelevät yövalojaan perhosia houkutellakseen. Ja homma tepsii. Mutta miksi? Se on edelleen vähän epäselvää. Me emme sytyttäneet valoa, vaan istuimme Jaakko Kulbergin kanssa pimentyvässä kesäyössä. Ja sitä mukaan, kun meidän näköaistimme rajat alkoivat löytyä, keskustelumme laajeni siihen, miten perhoset itse asiassa itse näkevät.
Perhoset on tosiaan, niin kuin monet muutkin hyönteiset, niin nehän näkee maailman hyvin eri tavalla kuin me sen takia, että niillä on UV-näkökyky ja joillakin ilmeisesti myös ne pystyy näkemään lämpöä. Elikkä niillä on kaikki nämä hienoudet, jotka homo sapiensilta puuttuu. Se, että näkee UV:tä, niin silloinhan monet esimerkiksi suunnistautumiseen liittyvät asiat muuttuu huomattavasti helpommiksi. Ja tämä on itse asiassa vasta linnullakin niin kuin hiljattain todettu. Itse asiassa se, mikä olisi pitänyt olla jokaiselle itsestään selvää, ainakin kaikille, jotka hyönteisiä katsoo, niin että myös linnut näkee, varsinkin ne, jotka muuttaa öisin, näkee ultraviolettivaloa.
Niin, että ne voi nähdä siis, missä aurinko on pilvien läpikin.
Joo, ellei pilvipeite on aivan poikkeuksellisen voimakas ja sää hyvin sumuinen. Eli lintumiehet puhuu pudotuskelistä ja on puhunut niin vuosikymmeniä pudotuskelistä. Että linnut rupeaa putoamaan taivaalta saariin ja niin kuin kova meno ja sillä, että jotain raria voisi löytää. Niin perhosilla on ihan sama juttu ja niin kuin sitä vaan ei ole linnuilla tajuttu, että nekin on niin, näkee ultravioletti. Ja se on itse asiassa se juju, miksi ne niin kuin pystyy muuttamaan pimeässä. Et kun aina on ajateltu, että kun ne ei pysty lukemaan tähtikarttaa tai jotain, että ei niin tarvitse lukea koko tähtikarttaa. Niin se riittää, kun ne tietää, missä aurinko on, niin ne pääsee sillä jo tosi pitkälle.
Mutta siis missä aurinko on, vaikka on yö?
No, keskiyötä lukuun ottamatta, niin polarisoituva UV paljastaa sen, että missä suunnassa aurinko on. Se on, tuntuu ihmisen mielestä ihan käsittämättömältä. Kun me katsotaan tuonne nyt niin kuin about laskeva auringon suuntaan, niin mihin se nyt laskee tässä? Tuolla on pilveä
ja
tuolla on etelä, se aurinko laskee länteen. Se, tuo pimeä suunta tuolla on siis länsi, jonne se on juuri laskenut.
Niin siellä...
tai itse asiassa se on varmaan nyt jo aika lailla luoteessa, mutta...
Niin siellä jossain, niin tässä jos hyönteisillä ei olisi vaikeutta tietää, että missä päin se nyt on.
Ei. Tässä ei ole niin tiheätä pilvikerrosta. Se näkee niin kuin polarisoituvan valon. Et hyönteiset periaatteessa näkee koko ajan, että missä aurinko on. Eli sen jälkeen niillä on kello. Ne tietää, milloin niiden pitää ja kuuluu lentää. Koska kannattaa esimerkiksi monilla perhosilla on semmoinen tietty lentoaika vuorokaudesta. Ne aloittaa sen kuin kello tiettyyn aikaan. Jotkut aloittaa sen niin kuin hämäryyden perusteella, mutta toiset taas kellonajan perusteella. Ja monet perhoset, niin niillä on tietyt paikat, missä ne yöpyy joka yö. Ne ei ole mitään järjettömiä otuksia, vaan ne myös tunnistaa sen, että missä ne on ja missä niiden pitäisi olla ja missä on jotain hyviä juttuja, niin kuin kukkia tai muuta. Toiset on fiksumpia kuin toiset ja niin poispäin.
Me siis istuskelemme tässä hämärtyvässä illassa, kello lähenee jo 11 ja täällä on pieni tihkusade ja meidän niin kun alkaa hämärtyä, niin meidän aistit aina heikentyy, mutta täällä siis kulkee kaiken näköistä hajuviestiä ja muuta keinoja.
Niin, tästä on mennyt useampia kiitäjiä kehrään ja sun ohittaa tuosta takaa. Vähän väliä tästä viuhahtaa. Tässä on ilmeisesti tuolla mäntykehrääjällä reitti tässä, että se on mennyt jo 3-4 kertaa tästä ohitte. Ne lentää nuo isot kehrääjät. Se olisi tiettyä reittiä pitkin, kunnes sen saa hajun naarasta ja sitten ne rupeaa niinku vertailemaan tuntosarvien. Et kumpaan tuntosarveen tulee enemmän hajumolekyylejä ja sitten se aina kääntää linjaa siihen. Sitten vetää se osaa heiluri liikkeellä niinku koko ajan vertaan. Zoomaa sen naaraa lopulta tuolta männiköstä. On se aika fakiri, kun se tämmöisessä pilkkopimeisessä metsässä niin kuin lentää tuosta muutaman kiesan lenkkiä koko ajan 15-20 minuutin välein. Se menee tuosta 5-60 ohitte ja kukaan ei pysyisi sen perässä, vaikka näkisi sen täysin selvästi. Ja ne tietää sen niin kuin reittinsä, niin kuin, niillä on semmoinen vähän niin kuin kartta päässä siitä. Että.
Ja nyt on vasta alkuilta, mutta sanoit, että että ne näkee sen polarisoituvan valon muuten paitsi ihan keskiyöllä. Mitä sen silloin tekee?
Niin, no, aurinko on täysin toisella puolella planeettaa silloin, niin kuin niiden lähtökohdasta. Niin ne tavallaan hukkaa, tai siis tämä mitä mä nyt sanon, niin se on tietysti tällaista valistunutta arvaamista, mutta ne tavallaan ne joutuu hukkaan silloin. Todella monet eläimet lopettaa lentonsa keskiyöllä. Siellä on ihan selvä, ja linnulla on ihan sama juttu, nekin pitää luovan tauon silloin. Odotetaan, että taas, että okei, no nyt aurinko liikkuu taas, että nyt tiedetään, missä se on, että tuolta puolta tulee enemmän säteilyä. Näin se menee. Ja sitten jos ajatellaan, kun perhosia tulee lampuille, tämä perhosharrastajien niin kuin kovasti suosima harrastusmetodi, niin aina ihmetelty, että miksi ne perhoset tulee valolle. Toimii hyvin ja no problem, mutta mikä se syy on, niin sitä ei ole koskaan tiedetty. Eikä sitä oikeasti virallisesti tiedetä nytkään, mutta niin kuin mä oon niin kuin ajatellut henkilökohtaisesti sillä, että jos eläin, niin kuin, kun se lentää metsässä, sehän menee sekaisin, kun tulee tuommoinen kirkas valonloiste yhtäkkiä nenä eteen. Ja tavallaan jos ajatellaan, miten perhonen suhtautuu aurinkoon, joka on siis se suurin ultravioletin valonlähde luonnossa, niin sehän olettaa, että se aurinko on jokseenkin yhdessä paikassa koko ajan. Se suuntii sen perusteella. Ja sitten se yhtäkkiä joku tuommoinen kapea putki metsässä, jota voi niinku kiertää, tai niinku, joka niinku, sen lentäessä jää tiettyyn pisteeseen, mitä aurinko tietenkään ei tee, vaan aurinkohan on tuommoinen planetaarinen ilmiö, että sitten saa aika paljon juoksennalla, että se rupeaa jäämään taakse sun oman suorituksesi ansiosta. Et siinä voi jo kyllä ruveta palaamaan ilmakehässä, niin kuin jos aikoo ryhtyä moiseen. Niin itse asiassa, jos se ajatellaan, että se pyrkii pitämään auringon tämä hyönteinen niin kuin tietyssä kulmassa itseensä, niin sehän johtaa siihen, että se rupeaa pyörimään sen lampun ympäri. Silloin se pysyy paikallaan sen niin kuin tässä maastoprofiilissa. Ja niin kuin, ei perustakaan mikään taulapäitä ole, että ne tekee sitä vähän aikaa. Ja sen jälkeen on aika todennäköistä, että niin kuin tämmöinen fiksumpi ja voimakkaampi perhonen, se vähän joutuu syrjään siitä valopiiristä, niin se jatkaa matkaansa. Osa saattaa saada esimerkiksi leporeaktion, että jaha, liikaa valoa, päivä, sitten niin kuin tuntosarvet nippuu ja sitten ne on siinä aamulla niin kuin goisimmassa. Mutta monet lajit, joilla on itse asiassa niin kuin hyvin suuret silmät, jotka on tottunut tämmöiseen niin kuin hyvin pimeään yöhön, esimerkiksi monet isot kiitäjät, vaikka kaapujakköset, ne ei niin välitä siitä valosta. Niillä on hirveän hyvä näkökyky ja ne pystyy niin kuin blokkaamaan tavallaan tämmöiset niin kuin häiriöt ja selviämään niin kuin tämmöisistä ansoista paremmin kuin jotkut semmoiset lajit, jotka esimerkiksi metsissä ja ei nyt ole niin kuin ihan pallo samalla tavalla hallussa. Et eihän niin kuin onhan maailmassa normaalisti muitakin valoilmiöitä, että saattaa olla metsäpaloa ja varsinkin tuolla etelässä kaiken maailman petollisia ansoja, niin tulikärpäsiä ja muita. Mutta että mitä parempi näkökyky, niin sen paremmin orientoituneet.
Yle, Radio Suomi.